От Центъра за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме неделната следобедна сесия на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни с говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от хорната беракала при храмовия площад. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, втори съветник в първото президентство на църквата.
Брати и сестри, приветстваме ви на неделната следобедна сесия на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Президент Ръсъл Нелсън, който председателства тази конференция, ме помоли да водя тази сесия. Приветстваме членовете и приятелите на Църквата навсякъде, които участват в тези събрания, чрез радио, телевизия, интернет или сателитно излъчване. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от хора на Табернакъла при храмовия площад под диригентството на Мак Уирбърг и Райан Мърфи с Бони Гудлиф и Линда Маргетс на органа. Хорът ще открие събранието, като изпее «Сладък е трудът». След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Таниела Уаколо от 70-те.
Скъпи вечен Отче в небесата, свеждаме глава пред Тебе със смирение и благодарни сърца, като сме се събрали сега да ни благословиш този край на общата конференция. Благодарни сме, скъпи Отче, за Твоя съвършен план, с Твоя съвършен Син и Неговото единение. Наистина много сладко за спасението на Твоите чада и сладък е трудът. Благодарни сме, скъпи Отче, за тази църква, наречена Твоя възлюбен Син. Благодарни сме за пророци и апостоли, които продължават да ни учат и да ни служат. Молим се за техните семейства, както и за онези, които ще ни служат на тази сесия, включително хора, за онези от нас, които желаят да се променят и решат да се променят. Молим се и се надяваме за онези, които се нуждаят от изцеление и утеха. Молим Ти да ни благословиш с Твоя дух. Още веднъж Ти благодарим, скъпи очи, и Те обичаме. Това е смирената ни молитва в името на Исус Христос. Амин.
Сега хорът ще ни зарадва с «При Бог елате». След химна ще имаме удоволствието да чуем президент Далин Оукс, първи съветник в първото президентство. След него ще говори старейшина Хуан Пабло Вияро от 70-те. След това ще ни говори старейшина Герит Гонг от кворума на 12-те апостоли.
По време на земния живот ние сме подвластни на човешките и Божиите закони. Имал съм необикновеното преживяване да отсъждам сериозни провинения, както според човешките закони по-рано в живота ми, като съдя във Върховния съд на Юта, така и според Божиите закони сега, като член на Първото президентство. Контрастът между човешките и Божиите закони увеличи благодарността ми за действителността и силата на единението на Исус Христос. По човешките закони, виновен за най-сериозните престъпления може да бъде осъден на доживотен затвор без право на помилване. Ситуацията е различна през призмата на милостивия план на един любящ небесен отец. Виждал съм как същите тези грехове могат да бъдат простени в земния живот, благодарение на единителната жертва на Спасителя за греховете на всички онези, които имат съкрушено сърце и разкаян дух. Любящо съчувствие на Спасителя е изразено прекрасния химн, който току-що хората изпълни. Елате, при Бог елате, за вас Той мисли. В мрак и да ходите, тук сега, ще ви намери и с обич води Той от нощта към деня. Единителната жертва на Исус Христос дава възможност на всички човеци да могат да се покаят и да дойдат при Него. В книгата на Алма са описани и покаянието и опрощението на греховете, дори на онези, които са били нечестив и кръвожаден народ. Моето послание днес е послание на надежда за всички нас, включително за тези, които вече не са членове на църквата поради отлъчване или премахване на имената им от списъците. Ние всички сме грешници, които могат да бъдат очиствани чрез покаяние. Да се покаем от греха не е лесно, каза старейшина Ръсъл Нелсън на една минала обща конференция, но наградата си заслужава цената. Покаянието започва с нашия Спасител и е радост, а не товар. По време на коледното послание миналия декември президент Нелсън учи: истинското покаяние не е еднократно събитие, то е една безкрайна привилегия. То има основно значение за нашия напредък и това да имаме душевен мир, утеха и радост. Можем да открием едни от най-великите учения за покаянието в проповедта на Алма в книгата на Мормон към членове на църквата, които той по-късно описва като хора в състояние на толкова голяма неверие, издигнали се в гордост и отдали сърцата си на богатствата и на празните светски неща. Всеки член на тази възстановена църква има да научи много от вдъхновените учения на Алма. Започваме с вяра в Исус Христос, защото Той е този, който идва да отнеме греховете на света. Трябва да се покайваме, защото, както Алма учи, освен ако не се покаете, не можете по никакъв начин да наследите Царството Небесно. Покаянието е изключително важна част от Божия план. Тъй като по време на своя земен живот всички ние ще съгрешаваме и ще бъдем отделени от Божието присъствие, човечеството не може да бъде спасено без покаяние. На това сме били учени от началото. Господ казва на Адам: учи децата си на това, че всички човеци навсякъде трябва да се покаят или по никакъв начин не могат да наследят Царството Божие. Защото нищо нечисто не може да пребивава там или да живее в присъствието му. Трябва да се покаяваме за всички грехове, за всяко наше действие или бездействие, които са в разрез с Божиите заповеди. Това се отнася за всички. Вчера вечерта президент Нелсън ни отправи предизвикателство. Братя, всеки един от нас трябва да се покае. За да бъдем очиствани чрез покаяние, трябва да изоставаме греховете си и да ги изповядваме пред Господ и пред Неговия съдия на земята, когато е необходимо. Алма учи също, че трябва да принесем праведни дела. Всичко това е част от често отправената в Писанията покана да дойдем при Христос. Нека да вземем от причастието всяка неделя. По времето на този обряд сключваме завети и получаваме благослови, които ни помагат да преодоляваме всички действия и желания, отдалечаващи ни от съвършенството, което Спасителят ни кани да постигнем. Когато се отречем от всякакво безбожие и заобичаме Бога с цялата си мощ, ум и сила, тогава ще можем да бъдем съвършени в Христа и осветени чрез проливането на кръвта Му, за да станем свети и неопетнени. Какво обещание! Какво чудо! Каква благословия! Една от целите на Божия план за живота ни тук на земята е да бъдем изпитани, за да се види дали ще вършим всички неща, които Господ, нашия Бог, ще ни заповяда. Аспект на този план е нашата отговорност пред Бог и Неговите избрани служители. И тази отговорност предполага както земно, така и божествено осъждане. В Господната църква земното осъждане за членовете и бъдещите такива се осъществява от ръководители, които търсят божествено напътствие. Тяхна отговорността да осъждат относно хората, които се стремят към Христа, за да получат силата на Неговото единение по заветната пътека към вечен живот. Съдиите тук на земята определят дали човек е готов да бъде кръстен. Този човек достоен ли е да получи препоръка и да посети храма? Човекът, чието име е било премахнато от архивите на църквата, покаял ли се е напълно чрез единението на Исус Христос, за да бъде прият отново чрез кръщение? Когато призованият от Бог земен съдия одобри човек за предприеме и за предприемане на по-нататъчни стъпки на развитие, като получаване на храмова препоръка, той не определя този човек за съвършен и не прощава никакви грехове. Старейшина Спенсър Кимбъл учи, че ако земният съдия е преустановил налагането на наказателни мерки, че не трябва също да търси и получи от Бога на небесата пълно покаяние, като само той може да опрощава. И ако има греховни действия и желания, за които не се е покаял до последния съд, непокаялият се човек ще остане нечист. Основната отговорност за действията ни, включително пълният очистващ ефект от покаянието, е между всеки един от нас и Бог. Съдът, който най-често се описва в писанията, е последния съд след Възкресението. В много стихове се казва, че ние всички ще застанем пред Божието съдилище, за да бъдем съдени според делата, извършени в смъртното тяло. Всички хора ще бъдат съдени според делата им и според желанието на сърцата им. Целта на този последен съд е да се определи дали сме постигнали това, което Ама описва като голяма промяна в сърцата си, превръщайки се в нови създания, които нямат повече склонност да вършат зло, а да вършат добро непрестанно. Съдията при този последен съд е нашия Спасител Исус Христос. След Неговото отсъждане всички ще изповядат, че Неговите възмездия са справедливи, защото Неговото всезнание му дава съвършено познание за всички наши дела и желания, както за тези, за които сме се покаяли, така и за онези, които не сме се покаяли и не сме променили. В писанията са описани стъпките на последния съд. Алма учи, че справедливостта на нашия Бог изисква във Възкресението всички неща да бъдат възстановени в съответния си ред. Това означава, че ако делата им са били добри през този живот и желанията на сърцата им са били добри, последния ден ще бъдат възстановени към онова, което е добро. По същия начин, ако делата или желанията им са зли, те ще им бъдат възстановени за зло. По същия начин пророкът Яков учи, че по време на последния съд, онези, които са праведни, ще бъдат все още праведни, и тези, които са нечисти, ще бъдат все още нечисти. Тези събития ще се случат преди това, което Морони нарича приятния съд на Великия Йехова, вечния съдия на живи и на мъртви. За да сме сигурни, че ще бъдем чисти в присъствието Божие, трябва да се покаяваме преди последния съд. Както Алма учи своя съгрешил син, не можем да скрием от Бог своите грехове, и ако не се покаем, те ще останат свидетелство против нас последния ден. Единението на Исус Христос ни дава единствения път, по който можем да постигнем необходимото очистване чрез покаяние. А този живот е времето да осъществим това. Въпреки че сме учени, че в някои случаи в света на духовете ще можем да се покайваме, не трябва да разчитаме на това. Старейшина Мелвин Бауър учи: много по-лесно е да преодоляваме и служим на Господ, когато тялото и духът са едно. Това е времето, когато хората са по-чувствителни и по-откликващи. Този живот е времето да се покайваме. Когато се покайваме, получаваме Господното обещание, че нашите грехове, включително действията и желанията ни, ще бъдат очистени, и нашият милостив съдия при последния съд няма да ги помни вече. Очистени чрез покаяние, ние може да станем достойни да получим вечен живот, който се описва от цар Вениамин като това да живеем с Бога в състояние на нескончаемо щастие. Като друг аспект от Божия план на възстановяването, Възкресението ще възстанови всички неща на своята съответна и съвършена снага. Това включва усъвършенството на всички наши физически слабости и несъвършенства, получени в земния живот, по рождение или в резултат на някаква травма или болест. Това възстановяване очиства ли ни от всички наши неопреодолени желания или пристрастявания? Това няма как да се случи. Знаем от съвременни откровения, че ще бъдем съдени за нашите желания, както и за нашите действия. И че дори нашите мисли ще ни осъдят. Не трябва да отлагаме деня на нашето покаяние до края на живота ни, както учи Амулик. Защото същия дух, който притежава телата ни в този живот, дали Господният или този на дявола, ще бъде този, който има власт да притежава тялото ни в онзи вечен свят. Нашия Спасител има силата да ни очиства от злото и е готов да го прави. Сега е времето да търсим Неговата помощ и да се покайваме за нашите нечестиви и непристойни желания и мисли, за да бъдем очистени и готови да застанем пред Бог по време на последния съд. Всеобхватният Божий план и Неговите заповеди са израз на Неговата обич към всеки един от нас, която е най-желателна от всички неща и най-радостна за душата. Пророкът Исаия уверява дори нечестивите, че когато се обърнат към Господ, и Той ще се смили и ще прощава щедро. Алма учи: ето, Той изпраща покана към всички човеци, защото ръцете на милостта Му са протегнати към тях. Възкресеният Господ казва на нефитите: ето, моята ръка на милост е протегната към вас, и този, който дойде, Него ще приема. От тези и много други учения от Писанията знаем, че нашият любяв Спасител с разтворени обятия приема всички мъже и жени при любящите условия, определени от Него, който им позволява да се радват на най-великите Божии благослови, предназначени за Неговите чеда. Благодарение на Божия план и единението на Исус Христос, свидетелствам със съвършена светла надежда, че Бог ни обича, че можем да бъдем очиствани чрез покаяние. Обещано ни е, че ако бързаме напред, угощавайки се Словото Христово и устоим до края, ето, така казва Отец, вие ще имате вечен живот. Моля се да вършим това в името на Исус Христос. Амин.
Благодарен съм за благословията да имам физическо тяло, което е чудесен дар от нашия небесен Отец. Нашите тела имат над 600 мускула. За да можем да изпълняваме ежедневните си дейности, много от мускулите ни се нуждаят от упражнения. Можем да положим много умствени усилия, за да четем и учим относно нашите мускули, но ако си мислим, че това ще ги направи по-силни, ще останем много разочаровани. Мускулите ни стават по-силни само когато ги използваме. Осъзнах, че същото важи за духовните дарове. Те също трябва да бъдат упражнявани, за да се усъвършенстват. Например, духовният дар на вярата не е просто чувство или настроение. Тя е принцип на действие, който често се появява в писанието във връзка с глагола упражнявам. Точно както четенето и изучаването относно мускулите не е достатъчно, за да се развиват мускули, четенето и изучаването относно вярата при липса на действие не е достатъчно за изграждане на вяра. Когато бях на 16 години, най-големият ми брат Иван, който бе на 22 по това време, един ден се прибра вкъщи и сподели нещо със семейството. Той бе решил да се кръсти в църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Родителите му ми го погледнаха със съмнение. Аз си спомням, че не разбирах напълно какво се случва. Около година по-късно, той ни съобщи още по-изненадваща новина. Той бе решил да служи като мисионер в църквата, което означаваше, че няма да можем да го видим за 2 години. Родителите ми не бяха щастливи от тази новина, но аз забелязах в него една ясна решителност, което увлечи уважението ми към него и неговото решение. Месеци по-късно, докато Иван отслужваше мисия, имах възможност да планирам ваканция с някои от съучениците си. Искахме да отбележим дипломирането си, като прекараме няколко дни на плажа. Написах писмо на моя брат мисионер за моите планове през лятната ваканция. Той ми отговори, че градът, в който служи, е на път за избраното място за почивка. Реших, че ще е добре да се отбия и да се видим. Едва по-късно научих, че мисионерите не могат да бъдат посещавани от роднините си. Подготвих всичко. Спомням си как седях в автобуса и си мислих за всички забавни неща, които ще правим с Иван в този прекрасен слънчев ден. Щяхме да закусим, да си поговорим, да играем на пяска, да се печем. Щяхме да си прекараме страхотно. Когато автобусът пристигна на автогарата, видях Иван да стои до друг млад човек и двамата с бели ризи и вратовръзки. Слязах от автобуса, прегърнахме се и той представи колегата си. Без да губя и минута време, споделих на брат си плановете ми за деня. Но Иван беше планирал съвсем друго. Той ме погледна, усмихна се и каза: «Разбира се. Обаче, първо трябва да свършим няколко задачи. Ще дойдеш ли с нас?» Съгласих се, мислейки, че ще имаме достатъчно време след това да се насладим на плажа. В този ден, за повече от 10 часа, вървях по улиците на този град с брат ми и колегата му. През целия ден се усмихва на хората. Поздравявах хора, които никога не бях виждал през живота си. Говорихме със всеки. Чукахме на вратите на непознати и постигахме хора, на които брат ми и колегата му преподаваха. По време на едно такова посещение, брат ми и колегата ми преподаваха за Исус Христос и планът за спасение. Изведнъж Иван спря и ме погледна. За мое учудване, той учтиво ме помоли да споделя мнението си за това, за което бе говорено. Стаята стана тихо и всички ме гледаха. С малко затруднение, накрая намерих думи и споделих чувствата си за Спасителя. Нямах представа дали това, което споделих, беше правилно или не. Брат ми не ме поправи, а точно обратното. Той ми благодари, че споделих своите мисли и чувства. По време на тези часове заедно, брат ми и колегата му не прекараха и една минута в преподаване на урок специално за мен. Но аз получих повече знание от всички предишни разговори с него. Станах свидетел как се променят лицата на хората, когато те получаваха духовна светлина в живота си. Видях как някои от тях намериха надежда, посланията. И научих как да служа на другите и да забравя за себе си и за собствените си желания. Правих това, което Спасителят учи. Ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си. Докато мислех за това преживяване, осъзнах, че през този ден вярата ми се уличи, защото брат ми даде възможността да я приложа в действие. Упражнявах своята вяра, докато четяхме от писанията, търсихме хора, на които да преподаваме, споделяхме свидетелство, служихме. Не отидохме на плажа в този ден, но сърцето ми бе изпълнено със светлина от небесата. Не видях и една песъчинка, но почувствах как вярата ми расте като едно малко синапово зрънце. Не прекарах деня си като турист, но получих чудесно преживяване. И без да осъзнавам, бях мисионер, без дори да съм член на църквата. Поради възстановяването на Евангелието, ние можем да разберем как нашият Небесен Отец ни помага да развиваме духовни дарове. По-вероятно е Той да ни даде възможности да развием тези дарове, отколкото просто да ни ги даде без духовни и физически усилия. Ако сме в хармония с Неговия Дух, ние ще се научим да откриваме тези възможности и тогава да действаме според тях. Ако искаме да бъдем по-търпеливи, може да се наложи да прилагаме търпение, докато чакаме отговор. Ако искаме да изпитваме повече обич към ближния си, можем да я подсилваме, като седнем до някой непознат в църквата. С вярата е същото. Когато в ума ни има съмнения, за да продължим напред, ще трябва да имаме доверие в Господните обещания. По този начин, ние упражняваме духовните мускули и ги развиваме като източници на сила в нашия живот. В началото, вероятно, няма да е лесно, а може да стане и много трудно. Словата на Господ, даден чрез пророка Морони, важат и за нас днес. И ако човеците дойдат при мене, аз ще им покажа тяхната слабост. Аз давам на човеците слабост, за да бъдат смирени. И моята благодат е достатъчна за всички човеци, които се смиряват пред мене. Защото ако те се смирят пред мене и повярват в мене, тогава аз ще сторя слабите им страни да станат силни. Благодарен съм на брат ми Иван, който не просто сподели Евангелието с мен, но и косвено ме покани да живея според него и да осъзная слабостите си. Той ми помогна да приема поканата на учителя. Ела и ме следвай. Да върша същото като Спасителя. Да се стремя към същото като Спасителя. И да обичам, както Спасителят ни обича. Месеци по-късно, след моето мисионерско преживяване, реших да се кръстя и също да отслужа мисия. Трябва да приемем поканата на президент Ръсел Нелсън и да идваме при Спасителя чрез откриване на духовните мускули, които имат нужда от повече духовна активност, след което да започнем да ги използваме. Това е по-скоро надбягване на дълги разстояния, отколкото спринт. Така че да не забравяме тези малки, но постоянни духовни дейности, които ще подсилват тези важни духовни мускули. Ако искаме да развиваме вярата си, нека правим нещата, които изискват вяра. Давам свидетелство, че ние сме чеда на един любящ небесен Отец. Неговият Син, Исус Христос, ни обича. Той е дошъл на този свят, за да ни покаже пътя. И след това доброволно е отдал своя живот, за да ни даде надежда. Спасителят ни кани да следваме Неговия съвършен пример, да упражняваме вяра в Него и в Неговото единение и да развиваме всички духовни дарове, с които сме благословени. Той е пътят. Това е моето свидетелство. В името на Исус Христос. Амин.
Скъпи брати и сестри, случвало ли ви се е да не може да заспите и да се опитвате да броите въображаеми овце? Докато рунтави овце прескачат ограда, вие броите една, две, три, 245, 246, 657, 658. В моя случай броенето на овце не ме приспива. Боя се да не препусна или изгубя някоя. И това ме държи буден. С момчето пастир, което става цар, заявяваме: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освеждава душата ми. През тези великденски празници си спомням за добрия пастир, който също така е Божият агнец. Измежду всичките му божествени наименувания няма друго по-нежно или красноречиво. Научаваме много от начина, по който Спасителят говори за себе си, като за добрия пастир, както и пророческите свидетелства за него като Божия агнец. Тези роли и символи, силно допълващи се. Кой по-добре може да помага на всяко скъпоценно агне от добрия пастир? Кой може да бъде нашия добър пастир, ако не Божият агнец? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. И Божият единороден син даде живота си в подчинение на своя Отец. Исус свидетелства: Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Исус има силата да даде живота си и силата да го вземе отново. Заедно с Отца си, нашият Спасител ни благославя специално, както като наш добър пастир, така и като Божия агнец. Като наш добър пастир Исус Христос призовава овцете си със своя глас и своето име. Той ни търси и ни събира. Учи ни как да служим с обич. Нека обмислим тези три теми, които започнем това, че Той ни призовава със своя глас и своето име. Първо, нашия добър пастир вика своите овце по име. Те познават гласа му. И той ви призовава своето собствено име, което е името на Христа. Като се стремим с истинско намерение да следваме Исус Христос, ни се дава вдъхновение да вършим добро, да обичаме Бог и да му служим. Като изучаваме, обмисляме и се молим, като редовно подновяваме причастните и храмовите завети. И като каним всички да идват към Неговото Евангелие и обреди, ние се вслушваме в Неговия глас. В днешно време президент Нелсън ни съветва да наричаме възстановената църква с името, разкрито от Исус Христос, църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни. Господ казва: всичко, което правите, ще го правите в Мое име. Ето защо вие ще наречете църквата на Мое име. Ще призовавате Отца в Моето име. за да благослови църквата заради мене. По целия свят, в сърцата и домовете ни, ние призоваваме Отец в името на Исус Христос и сме благодарни за така щедрата благословия да изучаваме Евангелието чрез съсредоточено върху дома, подкрепено от църквата поклонение и благотворни семейни дейности. Второ, нашия добър пастир ни търси и събира в неговото стадо. Той пита, кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери. Нашият Спасител протяга ръка към едната и към 99, често и по едно и също време. Като служим, ние знаем къде са 99-те, които са постоянни и непоклатими, въпреки че сме тръгнали да търсим едната, която се е отклонила. Нашият Господ ни търси и избавя от всички места, от четирите краища на земята. Той ни събира чрез свят завет и своята единителна кръв. Нашият Спасител казва на назоваваните си ученици, и други овце имам, които не са от тази кошара. На американския континент възкресеният Господ свидетелства за назаветните чада на Лехи. Вие сте моите овце. А Исус казва, че предстои и други овце да чуят Неговия глас. Каква благословие е книгата на Мормон, като още едно свидетелство за гласа на Исус Христос. Исус Христос кани църквата да приеме всички, които чуят гласа Му и спазват Неговите заповеди. Учението на Христос включва кръщение с вода и с огън и Светия Дух. Нефи пита, и сега ако Нецът Божий, който е свят, се нуждае да бъде кръстен с вода, за да изпълни всяка праведност, о, тогава колко повече ние, които не сме свети, се нуждаем да бъдем кръстени, да, тъкмо с вода. Днес нашият Спасител желая това, което правим и това, в което се превръщаме, да преканва другите хора да идват и да го следват. Дойдат и намерят любов, изцеление, свързаност и завет, принадлежащи на Него, включително в Божия свят храм, където свещени спасителни обреди могат да благославят всички поколения, като така се събира Израил от двете страни на завесата. Трето, като пастир Израилев, Исус Христос е пример за това как пастирите в Израил служат с любов. Когато нашият Господ пита дали го обичаме, като пита Симон Петър, нашият Спасител, умолява, пасете агънцата ми, пасете овцете ми, пасете овцете ми. Господ обещава, че когато Неговите пастири хранят Неговите агънца и овце, тези, които са в Неговото стадо, няма да се плашат вече, нито ще треперят, нито ще загине някой. Нашият добър пастир предупреждава, че пастирите в Израил не трябва да лежат бездейни, нито да погубват и разпъсват овцете, нито да се обръщат по своя си път, всеки за печалбата си. Божиите пастири трябва да укрепяват, изцеляват, превързват счупеното, да довеждат отчуждените, да търсят изгубените. Господ също предупреждава за наемници, които не ги е грижа за овцети, и лъжливи пророци, които идват при вас с овчи кожи, а отвътре са вълци-грабители. Нашият добър пастир се радва, когато упражняваме лична свобода на избор, целенасочено и с вяра. Хората в Неговото стадо гледат на нашия Спасител с благодарност за Неговата единителна жертва. Ние изключваме завет да го следваме, не пасивно, сляпо или като овце, а да желаем с цялото си сърце и ум да обичаме Бог и своите ближни, да понасяме тегобите един на друг и да се радваме един за друг. Както Христос изцяло даде волята си на волята на Отца, така и ние благовейно вземаме върху си Неговото име. Ние с радост се стремим да се присъединим към Неговото дело, по събирането и служението на всички Божии чада. Братя и сестри, Исус Христос е нашия съвършен пастир. Преди това, че Той даде живота си за овцете и сега е славно възкресен, Исус Христос е съвършеният агнец Божий. Жертвеният агнец Божий бе предвещаван от началото. Ангелът казва на Адам, че неговата жертва е едно подобие на жертвата на единородния на Отца, която ни приканва да се покайваме и призоваваме Бога в името на Сина навеки. Татко Аврам, който установи заветни благослови за всички народи по земята, изпита какво означава да предложи човек единородния си син. Тогава Исак продума на баща си Аврам: «Татко!» А той отвърна: «Ето ме, синко!» И рече Исак: «Ето огъня и дървата, а къде е агнето?» А Аврам отговори: «Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне». Апостоли и пророци предричат и се радват на предопределената мисия на агнеца Божий. Йоан в Стария свят и Неви в Новия свят свидетелстват за Божия агнец. Та тък му синът на Вечния Отец, изкупителя на света. А винати и свидетелство за единителната жертва на Исус Христос. Всички ние се заблудихме както овце. Отбихме се всеки по своя път и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Алма нарича великата и последна жертва на Божия Син нещо, което е по-важно от всички други. Алма насърчава да имате вяра в агнеца Божий. Елате и не се плашете. Една скъпа моя приятелка сподели как е придобила ценното си свидетелство за единението на Исус Христос. Тя е израснала с убеждението, че грехът винаги носи голямо наказание, носено само от нас. Тя умолявала Бог да разбере важността за божествената прошка. Тя се молила да узнае как Исус Христос може да прощава на онези, които се покаяват, как милостта може да задоволи справедливостта. Един ден получила отговор на молитвата си чрез едно повратно духовно преживяване. Един отчаян млад мъж хукнал да бяга от хранителен магазин, носейки две чанти с храна. Той изтичал до една натоварена улица, бил гонен от управителя на магазина, който го хванал и започнал да крещи и да го бие. Вместо да съди оплашения млад мъж, като крадец, моята приятелка неочаквано се е изпълнила със силно състрадание към него. Без страх и загриженост за собствената си безопасност, тя тръгнала направо към двамата каращи се мъже. Тя им казала: «Аз ще платя за храната. Моля, пуснете го да се върви. Моля, позволете ми да платя храната». Потиквана от Светия Дух и изпълнена с любов, която никога до този момент не била изпитвала, моята приятелка казва: «Аз просто исках да помогна да спася младия мъж». Моята приятелка казва, че започнала да разбира Исус Христос и Неговото единение, как и защо с чиста и съвършена любов Исус Христос с жертво готовност щял да стане неин спасител и изкупител и защо тя искала това от Него. Нищо чудно, че прием. Своите агнанца мили, търсейки Той ги прибра. С радост спаси ги Той всички, даде безмерна цена. Като Божий агнец и нашият Спасител знае, кога се чувстваме сами принизени, несигурни и оплашени. В едно видение Нефи вижда силата на агнеца Божий да слиза върху светиите на църквата на агнеца и върху заветния народ Господен. Макар и пръснат по цялото лице на земята, те бяха въоръжени с праведност и с силата Божия в велика слава. Това обнадеждаващо и утешаващо обещание включва и нашето време. Единствен член на църквата ли сте във вашето семейство, училище, на работното ви място или във вашата общност? Вашият клон струва ли се понякога малък или изолиран? Преместили ли сте се на ново място, вероятно с непознат език или обичаи? Вероятно житейските ви обстоятелства са се променили и сега сте изправени пред неща, които никога не сте считали за възможни. Нашия Спасител ни уверява, че независимо от това, кои сме и какви са обстоятелствата ни, както казва Исаия, Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агнетата с мишцата си, ще ги носи с кута си и ще води полека доещите. Братя и сестри, нашият добър пастир ни призовава със своя глас и своето име. Той търси, събира и идва при неговия народ. Чрез него е жив пророк и всеки един от нас. Той гани всички да намерят мир, цел, изцеление и радост в пълнотата на неговото възстановено Евангелие и на неговата заветна пътека. Чрез примера си, той учи пастирите на Израил да служат с неговата любов. Като агнец Божий, неговата божествена мисия е предопределена, като апостоли и пророци са се радвали за нея. Неговото ние е безпределно и вечно, заемат централно място в плана на щастие, целта на сътворението. Той ни уверява, че независимо от това какви са обстоятелствата ни, той ни носи в сърцето си. Скъпи брати и сестри, нека всички желаем да бъдем смирени последователи на Бога и на Агнеца, за да може един ден имената ни да бъдат записани в книгата на живота на Агнеца, да пеем песента на Агнеца, да бъдем поканени на вечерята на Агнеца. Като пастир и агнец, той призовава: елате отново до истинското знание за вашия изкупител, вашият велики истински пастир. Свидетелствам за смирение и благодарност за нашия съвършен добър пастир, съвършения агнец Божий. Той ни нарича с неговото име. Името му Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на Чуйте народи. След песента ще чуем старейшина Дейвид Беднар от кворума на 12-те апостоли. След него ще говори старейшина Кайл Маккей от 70-те. След това към нас ще се обърне старейшина Ронал Разбант от кворума на 12-те апостоли.
Това е 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Програмите и дейностите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни стават все по-съсредоточени върху дома и подкрепени от Църквата, което се вижда от поредицата промени, обявени на последните общи конференции. Президент Ръсъл Нелсън ни учи. Предстои още много. Пийте витамините си, почивайте си, ще бъде вълнуващо. Моля се за помощта на Светия Дух, докато разглеждаме заедно някои основни следствия от тези продължаващи промени в Господната възстановена църква. Старейшина Крег Кристенсън беше наскоро мой спътник на конференция за свещенически ръководители и използва два прости въпроса, за да поясни принципа на съсредоточаване върху дома и подкрепяне от църквата. Той предлага, вместо да се прибираме вкъщи след църковните събрания в неделя и да питаме «Какво научихте днес за Спасителя и Неговото Евангелие на църква?» Трябва да питаме на църковните събрания «Какво научихте за Спасителя и Неговото Евангелие тази седмица вкъщи?» Правилното освещаване на Господния ден, новата учебна програма и промененият график на събранията ни помага да изучаваме Евангелието както в домовете ни, така и в църквата. Всеки член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни носи лична отговорност да изучава Господните учения, да живее според тях и да получава чрез съответната власт обредите за спасение и възвисяване. Не трябва да очакваме църквата като организация да ни учи или казва всичко, което е нужно да знаем и правим, за да ставаме отдадени ученици и да устояваме смело до края. По-скоро, наша лична отговорност е да учим каквото е нужно, да научим да живеем както знаем, че трябва да живеем и да ставаме каквито учителят желая да ставаме. И нашите домове са основното място за изучаване, практикуване и усъвършенстване. Като дете Джозеф Смит научава за Бог от своето семейство. Неговите усилия да открие Божията воля за себе си кара Джозеф да търси истината сред много различни християнски деноминации, да изследва внимателно писанията и да се моли искрено на Бог. Когато младият Джозеф се връща в дома си от свещената горичка, веднага след явяването на Бог Отец и Бог Син, той говори първо с майка си. И облегнат на камината, неговата майка го пита какво му има. Джозеф отговаря, няма ми нищо, всичко е наред, добре съм. След това казва на майка си, за себе си научих. Преживяването на Джозеф осигурява ярък модел за учене, на който всеки от нас трябва да подражава. Ние също трябва да научаваме за себе си. Основната цел на плана на Небесния Отец за Неговите чеда е да стават по-подобни на Него. Съобразно с това Той ни дава важни възможности за израстване и напредък. Нашият ангажимент да изучаваме и живеем според истината е все по-важен в един свят, който е в размирици и става все по-объркан и нечестив. Не можем просто да посещаваме църковни събрания и да участваме в програми и така да получим пълното духовно наставление и защита, които ще ни позволят да противостоим в злия ден. Родителите имат свещения дълг да отглеждат децата си в любов и праведност. Вдъхновени църковни ръководители, учители и дейности помагат на членове и семейства в усилията им да израстват духовно. И макар всички да се нуждаем от помощ, за да продължаваме напред по заветния път, основната отговорност за развиване на духовна сила и издръжливост е на всеки един от нас. Спомнете си как Неф и синът на пророка Лехи желая да види, чуе и научи за себе си чрез силата на Светия Дух нещата, които баща му узнава във видението за дървото на живота. Неф истински се нуждае и бива благословен в младостта си от примера и ученията на неговите добри родители. Все пак, точно като Джозеф Смит, той копнее да научи за себе си. Ако всички вие или аз знаем за Исус Христос и Неговото възстановено Евангелие от това, което другите ни учат или ни казват, тогава основата на нашето свидетелство за Него и Неговото славно дело в последните дни е съградена върху пясък. Ние не можем изцяло да разчитаме на евангелска светлина и знанията на други хора, дори хората, които обичаме и на когото имаме доверие. Показателно е, че пророкът Джозеф Смит учи как всеки свети от последните дни трябва да разбере за себе си плановете и целите на Бог за това да дойдем на света. Ако бихме могли да прочетем и разберем всичко написано от времето на Адам относно връзката на човека с Бог и ангелите в едно бъдещо състояние, бихме знаели твърде малко за нея. Това да четем изживяванията на други хора или откровението дадено на тях, никога не може да ни даде изчерпателен поглед на нашето състояние и истинската ни връзка с Бог. Знанието на тези неща може да бъде придобито само с опит, чрез получаване на Божиите обреди, установени за тази цел. Постигането на тази велика духовна цел за отделни членове и семейства е една от основните причини програмите и дейностите на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни да стават по-съсредоточени върху дома и подкрепени от Църквата през този етап от диспенсацията на пълнотата на времената. Позволете ми да обобщя няколко основни резултата от изучаването на Евангелието, когато то става по-съсредоточен върху дома и подкрепен от Църквата. Основният център за обучение на мисионери в дома ни. Второстепените центрове за обучение на мисионери се намират в Прово, Манила, Мексико Сити и на други места. Нашите най-поучителни уроци в неделното училище трябва да бъдат личното ни семейно изучаване в къщи, а полезните, но второстепенни уроци на неделното училище се провеждат в сградите ни за събрания. Центровете за семейна история вече са в нашите домове. Допълнителна подкрепа за нашите изследвания на семейната история се осигурява също в сградите ни за събрания. В нашите домове се провеждат важни занятия по подготовка за храма, а значими, но второстепени занятия за подготовка за храма могат също да се провеждат периодично в сградите ни за събрания. Да направим домовете ни светилища, където можем да застанем на свети места, е жизнено важно в тези последни дни. И като ориентираното към дома и подкрепено от църквата изучаване е важно за нашата духовна сила и защита днес, то ще бъде още по-важно в бъдеще. Моля, обмислете как принципът на съсредоточеност върху дома и църковна подкрепа се отнася към нашата индивидуална подготовка и достоинство за получаване на свещени обреди и завети в Господния дом. Всъщност, подготовката за храма е най-ползотворна в домовете ни. Но много членове на църквата не са сигурни какво е уместно и какво не е уместно да се говори относно преживяваните в храма, когато са извън него. Президент Езра Тав Бенсън описва също, защо естествено тази несигурност съществува. Храмът е свещено място и обредите в храма са от свещено естество. Поради неговата святост, ние понякога не желаем да кажем нищо за храма на нашите деца и внуци. Впоследствие, много от тях не развиват истинско желание да посещават храма, или когато отидат, те го правят без много подготовка, която да им помогне за задълженията и заветите, които сключват. Президент Бенсън продължава. Вярвам, че правилното разбиране неизмерно ще помогне за подготовката на нашите младежи за храма и ще създаде в тях желание да търсят свещеническите си благословии, също като Авраам. Две основни насоки могат да ни помагат да постигнем правилното разбиране, върху което президент Бенсън акцентира. Насока номер едно. Понеже обичаме Господ, ние винаги трябва да говорим за Неговия свят дом с благоговение. Не бива да разкриваме или описваме специалните символи, свързани с заветите, които получаваме при свещените храмови церемонии. Нито трябва да обсъждаме свещената информация, за която конкретно обещаваме в храма, да не разкриваме. Насока номер две. Храмът е домът Господен. Всичко в храма ни насочва към нашия Спасител, Исус Христос. Можем да обсъждаме основните цели, учението и принципите, свързани с храмовите обреди и завети. Президент Хауърд Хантър съветва: нека споделяме с нашите деца духовните чувства, които изпитваме в храма. И нека ги учим по-открито и охотно на нещата, които можем по подходящ начин да кажем за целите на Господния дом. Мои брати и сестри, през поколенията от пророка Джозеф Смит до президент Ръсъл Нелсън, доктриналните цели на храмовите обреди и завети подробно са били преподавани от църковните ръководители. Съществува богат запас от източници в печатен, аудио, видео и друг формат, които ни помагат да учим за подготвителните обреди, надарявания, бракове и други запечатващи обреди. Също така е налична информация как да следваме Спасителя чрез приемане и почитане на заветите за спазване на закона за подчинението, закона за жертвата, закона на Евангелието, закона за целомъдрието и закона за посвещаването. Всички членове на църквата трябва да се запознаят с чудесните материали, достъпни на temples.churchofjesuschrist.org. Президент Ръсъл Нелсън акцентира върху жизнено важния баланс между свещения характер на храмовите церемонии и публикуваната от църквата ценна информация за храмовете, която е точна, подходяща и публично достъпна. Той обяснява: препоръчвам членовете да прочетат статиите в ръководството към писанията, отнасящи се до храма, като например помазвам, завет, жертви и храм. Човек може също да прочете Изход, глави от 26-29 и Левит, глава 8. Старият завет, както и книгите на Моисей и Авраам, скъпоценен бисер, също подчертава древността на храмовата работа и вечната природа на нейните обреди. Представете си, че синът ви или дъщеря ви ви попитат: в училище ми казаха, че в храма се носят странни дрехи. Вярно ли е това? Кратък видеоклип с заглавие «Свещеното храмово облекло» е достъпен на temples.org. Това чудесно помагало обяснява как от древни времена мъже и жени използват свещена музика, различни форми на молитва, символично религиозно облекло, жестове и ритуали, за да изразяват най-съкровените си чувства на отдаденост към Бог. По този начин църквата поддържа ориентираната към дома подготовка за славните благослови на храма чрез основни инструкции и забележителни източници, като това видео. Много полезна информация е на разположение за вас. Докато се стремим да вървим в кротостта на Господния Дух, ще бъдем благославени да разбираме и постигаме в нашите домове необходимия баланс между подходящото и неподходящото за обсъждане относно свещените храмови обреди и завети. Подозирам, че някои от вас може би се чудят дали вашето изучаване на Евангелието наистина може да се съсредоточи върху дома и да се подкрепя от църквата. Може би вие сте единственият член на църквата във вашия дом, или имате неотзивчив брачен партньор, или сте самотен родител, Или живеете сам като неженен или разведен светия от последните дни и може да имате въпроси как тези принципи могат да се прилагат във вашия случай. Може да сте съпруг или и съпруга, които се питат помежду си, можем ли да приложим това? Да, вие можете да приложите това. Обещавам, че благоприятни благослови ще ви се дават и ще се проявяват в живота ви. Врати ще се отворят. Светлината ще свети. Вашите способности ще се увеличават, за да можете да постоянствате в усърдие и търпение. С радост свидетелствам, че ни се дава допълнителни благослови, когато се стремим да изпълняваме личната си отговорност, да изучаваме и обичаме възстановеното Евангелие на Исус Христос. Ние наистина можем да се подготвим, да се здобием с всяко нужно нещо. Това обещавам и за това свидетелствам в святото име на Господ Исус Христос. Амин.
Преди няколко години нашият 5-годишен син дойде и ми каза: «Татко, научих нещо. Научих, че това, което ти мислиш за малко време за мен, е много дълго време». Когато Господ или Неговите служители казват неща като «не след много дни» или «не е толкова далечно времето», това буквално означава цял човешки живот или по-дълго. Неговото време и често избраният от Него момент за действие се различават от нашите. Търпението е отрешаващо значение. Без търпение не можем да развиваме и не можем да проявяваме вяра в Бог, която води до живот и спасение. Посланието днес е свързано с това, че дори в моментите, когато очакваме търпеливо Господ, получаваме определени благослови веднага. Когато Алма и неговият народ били заловени от ламанитите, те се молили за спасение. Те не били спасени веднага. Но докато търпеливо очаквали избавление, Господ показвал своята доброта с някои незабавни благослови. Той незабавно смекчил сърцата на ламанитите, така че да не ги убият. Също укрепил народа на Алма и облегчил техните тегоби. Когато най-накрая били спасени, те отишли в Зарахемла, където разказали своето преживяване на очудени слушатели. Народът на Зарахемла се удивили. И мислейки за пряката Божия добрина и силата му при избавлението на Алма и братята му от робството, те издигнаха гласовете си и въздадоха благодарности на Бога. Неотложната Божия добрина идва до всички, които го призовават с истинска цел и цялостно намерение на сърцето. Това включва тези, които се молят от искрено отчаяние. Когато освобождението изглежда толкова далеч и страданието е продължително и дори се усилва. Така било и за младия пророк, който страдал почти до смърт във влагата и студа, преди да каже пред сълзи: «О Боже, къде си Ти? До кога ще си възпира Твоята ръка? Да, о Господи, до кога?» В отговор, Господ ни избавил веднага Джозеф, но незабавно го дарил с мир. Господ му дава също незабавна надежда за избавление. Без значение какво, без значение къде е в Христос и чрез Христос ни озарява светлата надежда, че спасението предстои непосредствено пред нас. Освен това, Той обещава: «Моята благост няма да се отегли от теб», а най-неотложната е Божията любов. С Павел аз свидетелствам, че нищо не може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус. Въпреки че нашите грехове могат да ни отделят от Неговия дух за определено време, те не могат да ни отделят от постоянството и близостта на Неговата божествена бащина любов. Това са някои от начините и средствата, чрез които Той ни благославя незабавно. Сега, за да покажа тези принципи, че са свързани, ще споделя с вас преживяването на двама души, чието живот е свидетелство за неотложната Божия доброта. Откакто била тинейджър, Емили злоупотребявала с наркотици. Опит е довел до навик, а навикът се превърна в пристрастяване, от което страдава с години, въпреки че редките периоди на подобрение. Емили старателно крила своя проблем, особено след като станала съпруга и майка. Събитието, което трябва да доведе до освобождаване от пристрастяването, не помогнало. Емили се подложила на рутинен медицински преглед, но веднага и без предупреждение била откарана за лечение в специализирана клиника. Тя започнала да изпада в паника, като мислила, че ще бъде отделена от децата си, съпруга си, дома си. През нощта, сама, студена и тъмна стая, Емили се свила в леглото и плакала силно. Способността й да разсъждава намалява, докато накрая, борейки се с безпокойството, страха и потискащия мрак в стаята и в душата си, Емили мислила, че ще умре в онази нощ, сама. В тази депресираща ситуация, Емили някак събрала сили да слезе от леглото и да коленичи. Без всякакво позорство, което понякога изпълвало някои от преходните й молитви, тя напълно се предава на Господ, като отчаяно умолява: «Мили Боже, нуждая се от Теб. Помогни ми, моля Те. Не искам да съм сама. Моля Те, помогни ми да издържа през тази нощ». И незабавно, както направил с апостол Петър, Исус я утешил по време на това трудно изпитание. Емили била изпълнена с чувство на удивително спокойствие, смелост, увереност и любов. Стаята вече не била студена. Тя не била сама и за първи път, откакто била на 14 години, тя знаела, че всичко ще бъде наред. Когато Емили се събудила в Бога, заспала в мир. И така, ние виждаме, че ако вие се покаяте и не вкоровявате сърцата си, за вас ще се осъществи незабавно великият план на изкуплението. Изцелението на Емили и окончателното освобождение отнемат дълго време, месеци на лечение, обучение и консултации, по време на които тя била подкрепена и понякога носена от неговата доброта. И тази доброта продължила да я подкрепя, когато тя влязва в храма със съпруга си и децата си, за да бъдат запечатани завинаги. Както хората от Зарахемла, Емили сега отдава благодарности, докато размишлява за неотложната Божия добрина и неговата сила при преодоляването на нейната зависимост. Сега искам да споделя историята на още един смел вярващ човек. На 27 декември 2013 година Алисия Шрёдер радостно посрещнала скъпите си приятели Шон и Шарла Чилкот, които неочаквано се появили пред дома й. Шон, който също бил епископ на Алисия, подал телефона си и заявил: «Алисия, обичаме те. Трябва да говориш с човека на телефона». На телефона бил съпругът на Алисия, Марио. Той бил в отдалечен район с няколко от техните деца на дългоочаквано пътуване с моторни шини. Била се случила ужасна злополука. Марио бил сериозен ранен. А техният 10-годишен син, Келоб, починал. Когато Марио пресълзи съобщил за смъртта на Келоб, тя изпаднала в шок и ужас, които младсина от нас някога ще почувстват. Тя паднала на земята, парализирана от голямата мъка. Алисия не можела нито да се движи, нито да говори. Епископ и сестра Чилкът бързо я вдигнали и я придържали. За известно време те плакали и дълбоко скърбяли. Тогава епископ Чилкът предложил да даде благословия на Алисия. Онова, което се случило след това, е непонятно, без да имаме известно разбиране за единението на Исус Христос и неотложната Божия добрина. Епископ Чилкът внимателно положил ръцете си на главата на Алисия и с треперещ глас започнал да говори. Алисия чула две неща, като че ли били изречени от самия Господ. Тя първо чула името си. Алисия Сюзан Шрьодер. След това тя чула епископа да призвава властта на всемогъщия Бог. В този миг, при самото изговаряне на името й и Божията сила, Алисия изпитала неописуем мир, любов, утеха и някак си радост. И тези чувства останали с нея. Сега, разбира се, Алисия, Марио и тяхното семейство все още скърбят за загубата на Келъб. Трудно е. Когато говоря с тях, очите на Алисия се изпълват със сълзи, когато тя казва колко много обича своето малко момче и колко й липсва. Очите й продължават да се насълзяват, когато разказва как Великият Избавител я е подкрепил през всеки момент на нейното изпитание, започвайки с неговата незабавна добрина по време на нейния момент на най-голямото отчаяние и продължавайки сега със светла надежда за милата среща, която предстои не след много дни. Осъзнавам, че понякога житейският опит създава объркване и трудности, които могат да направят трудно да получаваме, разпознаваме и задържаме вида облекчение, който е дошъл при Емили и Алисия. Преживявал съм подобни моменти. Свидетелствам, че през такива времена самото ни оцеляване е една нежна и мощна проява на неотложната Божия добрина. Помнете, че древният Израил накрая бил изведен от същия този Бог, който ги бе пазил ежедневно. Давам свидетелство, че Исус Христос е великият Избавител и в Негово име обещавам, че като го търсите с искрена цел и цялостно намерение на сърцето, той ще ви избави от всичко, което заплашва да унищожи живота ви или намали радостта ви. Това избавление може да отнеме повече време, отколкото бихте искали. Може би цял човешки живот или по-дълго. Така че, за да ви бъде дадена утеха, смелост и надежда, които да ви поддържат и укрепват до деня на окончателното освобождение, аз ви поздравявам и ви свидетелствам за неотложната Божия добрина. В името на Исус Христос. Амин.
Мои скъпи братя и сестри, с наближаването на края тази конференция, аз отправям благодарност към нашия Отец в небесата със съветите, истините и откровенията, споделени от Анвона през изминалите два дни. Бяхме получавани от Божиите служители, призовани да оповестяват светите му слова. Господ ни напомня в откровения от последните дни, дали чрез моя собствен глас или чрез гласа на служителите ми, все едно. Като гледам тази конгрегация от светии, си представям членовите по целия свят, които гледат конференцията, се сещам за събирането в книгата на Мормон, при което Исус Христос се явява на нефитите, след като биват разпънат. Той ги учи на Евангелието и ги насърчава. Върнете се по домовете си и обяснете нещата, които ви казах, и помолете се на Отца в Мое име, за да може да разберете. Върнете се по домовете си и обмислете нещата. Това е следващата стъпка, която трябва да предприемем, за да приемем при сърце словата на пророците и църковните ръководители, изречени в тази свещена обстановка. Съсредоточените върху Христос домове са крепости за Божието царство на земята във време, както е пророкувано. Дяволът ще вилнее в сърцата на чадата човешки и ще ги потиква към гняв срещу това, което е добро. От историята знаем, че хората са строили крепости, за да пазят от врага. Често тези крепости включвали охранителна кула, от която пазачи, подобно на пророците, предупреждавали за застрашителни атаки и настъпващ враг. В ранните години на пионерите от Юта, моят прадядо Томас Разбанд и семейството му били сред първите заселници, изпратени от президент Бригам Янг в долината, в красивата долина Хибър. През 1859 година прадядяно ми помогнал за построяването на крепостта в Хибър за тяхна защита. Тя представлява обикновена постройка от тополови трупи, разположена една до друга, сформираща периметър на кулата. Във вътрешността на кулата били построени дървени къщички, които използвали всеобщата стена. Постройката представлява сигурност, безопасност за семействата от пионери, които се заселили там и се покланяли на Господ. Така е и с нас. Нашите домове са крепости срещу злините на света. В домовете си ние се доближаваме до Христос, като се учим да изпълняваме заповедите Му, като изучаваме писанията и се молим заедно, и като си помагаме взаимно да не се отклоняваме от заветната пътека. Новият фокус върху личното и семейно изучаване посредством програмата «Следвайте ме, елате с мен» има за цел да задълбочава обръщането ни във вярата и да ни помага да ставаме по-подобни на Исус Христос. Като правим това, ние ще се превръщаме в това, което Павел нарича «нови създания», със сърца и души в унисон с Бога. Нуждаем се от силата да противостоим на атаките на противника и да ги отклоняваме. Като водим посветен на Исус Христос живот, в резултат на вярата ни в Него, ние ще чувстваме спокойствие от присъствието на Светия Дух, който ни води към истината, вдъхновява ни да живеем достойно за Господните благословии и да свидетелстваме, че Бог е жив и ни обича. И всичко това ще се случва в крепостта на нашите домове. Но помнете, че силата на нашите домове се простира в рамките на духовната сила на всеки един от нас измежду тези стени. Президент Ръсел Нелсън учи: в инните дни ще бъде невъзможно да оцелеем духовно без постоянното влияние на Светия Дух, което да ни направлява, насочва и утешава. Като жив пророк на Господ, гледач и откровител в наши дни, стражът в кулата на нашата крепост, църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, той вижда настъпващия враг. Братя и сестри, ние воюваме със Сатана за човешките души. Фронтовите линии са били определени в доземния ни живот. Сатана и една трета от чадата на Отец в небесата се отрекли от обещанията му за възвисяване. От тогава насетне поддръжниците на противника се борят срещу верните избрали плана на Отца. Сатана знае, че дните му са преброени и че времето му изтича. Колкото изобретателен и хитър да е той, няма да победи. Обаче, водената от него битка за всяка една от душите бушува. За да бъдем защитени, ние трябва да се построим крепост на духовност и защита за душите ни, крепост, която да не бъде превзета от злото. Сатана е лукава змия, промъкваща се в умовете и в сърцата ни. Когато сме небрежни, изпитваме разочарование или сме изгубили надежда, той ни подманва с лескателства, обещания за леснота или удобство, или с краткотрайно удоволствие, когато сме тъжни. Той унивинява гордостта, грубостта, нечестността, неудовлетвореността и неморалността, като след време може да станем безчувствени. Духът може да ни напусне. И тъй дяволът мами душите им ги и ги отвежда внимателно долу в пъкъла. От друга страна, често чувстваме силно духа, докато пеем във възхвала на Бог с думите като: Бог, Бог е нашата могъща крепост, кула на сила, която никога няма да падне. Бог е наш въл, защитник, тържествуващ на злините в този свят. Когато си изграждаме крепост на духовна сила, ние можем да избягваме ударите на противника, да му обръщаме гръб и да чувстваме мир на духа. Ние можем да следваме примера на нашия Господ и Спасител, който, когато бива изкушаван в пустинята, заявява: «Махни се, Сатана!» Всеки от нас, чрез житейския опит, трябва да се научи как да постъпва така. Подобна правена цел е описана много добре в книгата на Мормон, когато капитан Морони подготвя нефитите да посрещнат атаките на измамния, жаден за кръв и власт Амаликия. Морони построява крепост, с която да защити нефитите, за да могат те да живеят за Господа, техния Бог, и да могат да запазят онова, което техните врагове наричаха дело на християните. Морони е непоколебим във вярата на Христа, а народът е верен в спазването на заповедите Божии и в противопоставянето на беззаконието. Когато ламените идват да се сражават срещу нефитите, те са удивени от тяхната подготовка и претърпяват поражение. Нефитите благодарят на Господа техния Бог заради неговата несравнима сила в избавлението от ръцете на враговете им. Те изградили външна крепост за защита, но и вътрешно укрепили вярата си в Господ Исус Христос дълбоко в душите си. Кои са някои от начините, по които можем да укрепваме себе си за трудните моменти, така че да бъдем оръдия в ръцете Божии за осъществяване на това велико дело? Нека се обърнем към Писанията. Трябва да проявяваме послушание. Господ заповяда на татко Лехи да изпрати обратно синовете си в Йерусалим, за да потърсят летописите и да ги донесат така в пустоща. Лехи не умува, не се чуди защо или как, нито пък Нефи, който отговаря: «Аз ще отида и ще сторя нещата, които Господ е заповядал». Ние действаме ли с безусловното послушание като Нефи? Или сме по-склонни да поставяме под въпрос Божиите заповеди, подобно на братята на Нефи, чиято липса на вяра и в крайна сметка ги отвръща от Господ? Послушание, упражняване със святост на сърцето, ето това е, което Господ иска от нас. Трябва да се уповаваме на Господ, който казва на Исус Навин, докато се подготвя да отведе израелтяните до обетованата земя: «Бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с тебе, където и да идиш». Исус Навин се уповава на тези думи и съветва народа си: «Осветете се, защото утре Господ ще извърши сред вас чудни дела». Господ разделя водите на река Йордан, а продължилото 40 години странстване на израелтяните приключва. Трябва да защитавам истината така, както прави пророк Авинадий в книгата на Мормон. Когато е арестуван и доведен пред цар Ной и нечестивите му свещеници, Авинадий учи на 10 заповеди и проповядва по въздействащ начин, че Христос ще слезе сред чудата човешки и ще изкупи своя народ. След това, с дълбока вяра, той заявява: «О Боже, приеми душата ми и изстрадва смърт от огън». Трябва да сключваме и подновяваме завети си, като вземаме от причастието, като служим в храма. Причастието взема централно място в поклонението ни в неделя, когато ни се дава обещанието винаги да имаме Неговия дух да бъде с нас. С помощта на този свят обред, ние обещаваме да взимаме върху си името на Исус Христос, да го следваме и да изпълняваме подобно на Него отговорностите си в това божествено дело. В храма можем да оставяме на страна нещата от този свят и да чувстваме Господното присъствие и Неговия несравним мир. Можем да се съсредоточаваме върху нашите предци, семейство и вечен живот в присъствието на Отца. Не е чудно, че наскоро, докато Ефрим, президент Нилсън казва: «Доброто, което ще осъществи чрез този храм, е неизмеримо». Трябва да сме честни във всички наши дела. Трябва да развиваме дух на проникновение и дисциплина, така че да не ни се налага непрекъснато да решаваме какво е правилно и какво е погрешно. Трябва да приемем при сърце съвета на Петър, апостол от ранните дни на църквата, който предупреждава: бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, който търси кого да погълне. Като укрепваме със старание нашите крепости, ние ставаме по-подобни на Исус Христос, Негови истински последователи, а душите ни са под Неговата закрила. Вашето свидетелство за Исус Христос е личната ви крепост, сигурността за душата ви. Когато моят прадядо и съмишлениците му пионери построяват крепостта в Хибър, те градят една по една трупите, докато крепостта е стройно сглобена, а те са защитени. Така и със свидетелството. Малко по малко ние получаваме свидетелство от Светия Дух, докато нашепва на духа ни, учейки ни на мъдрост в скришното на сърцето ни. Като живеем според Евангелието на Исус Христос, като се уповаваме на единението на Спасителя и продължаваме напред с вяра, а не с страх, ние биваме укрепвани срещу хитростите на противника. Нашите свидетелства не се свързват с небесата и биваме благославени с истината за всичко. И подобно на крепост, ние сме обгърнати в безопасност, в любящите обятия на Спасителя. Пророкът Етер учи: ето защо който вярва в Бога, може със сигурност да се надява на един по-добър свят, да, дори за място от дясната страна на Бога, която надежда идва от вярата и става котва за душите на човеците, която би ги направила сигурни и постоянни, винаги изобилстващи на добри дела и водени да прославят Бога. Мои скъпи братя и сестри, оставям ви моята благословия да вървите напред с увереност в Господ и Неговото Евангелие. Приемайте в обятия си онези, които се препъват, и с помощта на силата на Духа, който е във вас, ги водете обратно към крепостта на духовност и защита. Стремете се да бъдете като Исус във всичките си дела. Избягвайте злото и изкушенията. Бъдете честни по сърце. Бъдете праведни и чисти, както нашият пророк каза вчера. Проявете състрадание и милосърдие. Обичайте Господ вашия Бог с отдаденост на истинския последовател. Нашите свидетелства за Евангелието на Исус Христос, нашите домове, нашите семейства и членството ни в църквата на Исус Христос на светиите от последните дни могат да бъдат личните ни крепости на защита, които да не заобикалят и предпазват от влиянието на противника. Затова тържествено свидетелствам в името на нашия Господ и Спасител, тъкмо Исус Христос. Амин.
В края на тази конференция изразяваме искрена благодарност към всички, които работиха така усърдно, за да я подготвят. Благодарим на говорителите и всички, които осигуриха вдъхновяващата музика. Сега хорът ще ни зарадва с „Знам, че моят Спасител ме обича“. А след това ще чуем нашия обичан пророк, президент Ръсел Нелсон. След неговите бележки, хорът ще изпее „С Тебе всеки час“. След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Клаудио Коста от 70-те и тази конференция ще бъде закрита.
Мои възлюбени брати и сестри, в края на тази историческа конференция благодарим на Господ за Неговото вдъхновение и Неговата защита. Посланията ни получиха. На говорителите не бяха възложени теми. На всеки от тях се моли за лично откровение при подготовката на своето послание. Мисля, че е забележително как тези теми изглеждат толкова добре са свързани една с друга. Докато ги изучавате, стремете се да научите какво Господ се опитва да научи вас чрез своите служители. Музиката беше великолепна. Изключително сме благодарни за многото музиканти, които допринесоха с талантите си, за да поканят Духа Господен на всяка от сесиите. А Той благослови молитвите и конгрегациите във всяка от сесиите. Определено конференцията отново бе духовно пиршество за нас. Надяваме се и се молим домовете на всички членове да станат истински светилища на вяра, в които може да обитава Господният Дух. Въпреки раздорите около нас, Думът може да стане небесно място, в което с любов могат да бъдат сплетени изучаване, молитва и вяра. Наистина можем да станем Господни ученици, като отстояваме Неговата истина и говорим за Него, където и да сме. Божията цел трябва да бъде наша цел. Той иска Неговите чета да избират да се завърнат при Него, подготвени, отговарящи на изискванията, надарени, запечатани и предани на заветите, сключени в светите храмове. Сега имаме 162 осветени храма. Най-ранните стоят като паметници на вярата и визията на нашите възлюбени пионери. Всеки построен от тях храм е плод на големи лични жертви и усилия. Всеки от тях е като изумителен скъпоценен камък в короната от постижение на пионерите. Ние имаме своята отговорност да се грижим за тях. Затова тези пионерски храмове скоро ще претърпят обновяване и освежаване, а при някои и основна реставрация. Ще се положат усилия да се запази уникалното във всеки от храмовете, при всички възможни случаи, като се опази вдъхновяващата красота и уникалното майсторство на отдавна отминали поколения. Вече бяха съобщени подробностите за храма Сейнт Джордж, Юта. Плановете за обновяването на храма Солт Лейк, храмовия площад и площада до сграда на офиса на църквата ще бъдат обявени в петък, 19 април 2019 година. В идните години ще бъдат обновени храмовете Манти и Логан. Когато бъдат изготвени тези планове, те също ще бъдат обявени. Ще е необходимо всеки от тези храмове да бъде затворен за известно време. Членовете на църквата могат да продължат да се наслаждават на храмово поклонение и служение в други близки храмове. Когато всеки от проектите бъде приключен, всеки исторически храм ще бъде повторно осветен. Брати и сестри, ние считаме храма за най-святата сграда в църквата. Когато обявим плановете за строеж на нов храм, той става част от нашата спята история. Сега, моля, слушайте внимателно и благоговейно. Ако обявя храм на място, което е специално за вас, ако обичате, просто склонете глава и с благодарствена молитва в сърцето си. Не искаме никакви гласови възгласи, които да отвличат от святото естество на тази конференция и на Господните свети храмове. Днес имаме удоволствие да обявим плановете за строежа на още храмове, които ще бъдат построени на следните локации. Парупанго, Американска Самоа. Окинава Сити, Окинава. Аяфо, Тонга. Tuolo Вали, Юта, Moses Lake, Washington, San Pedro Sula, Honduras, Antofagasta, Chile, Budapest, Унгария. Благодаря ви, мои скъпи брати и сестри. Като говорим за нашите храмове, стари и нови, нека всички ние показваме чрез действията си, че сме истински ученици на Господ Исус Христос. Нека обновяваме живота си чрез нашата вяра и упование в Него. Нека черпим от силата на Неговото единение чрез покаяние всеки ден. И нека посвещаваме отново и отново живота си на служба към Бог и Неговите чеда от двете страни на завесата. Оставям ви моята любов и благословия, като ви уверявам, че откровението продължава в тази Господната църква. То ще продължи, докато целите на Бог бъдат постигнати и великият Йехова каже, че делото е свършено. Благославям ви и свидетелствам, че Бог е жив. Исус е Христос. Това е Неговата църква. Ние сме Негов народ. В святото име на Исус Христос. Амин. Скъпи наш Боже и Отче в небесата, толкова сме благодарни за тези прекрасни два дни на обща конференция на Твоята църква, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Ние сме благодарни за посланията, които дойдоха чрез Твоите пророци, гледачи и откровители, чрез нашите ръководители и служители. Молим Те, дай ни сила да следваме съветите и да направим живота си по-добър и да ни направиш да сме по-близо до Теб. Ние сме толкова благодарни за всяка благословия и за Твоите нежни милости за нас. Казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката бе осигурена от хора на Табернакъла при храмовия площад. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.